Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 29 май ишембинин таңындагы уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта. Президент Жапаров Баткендеги 2 күндүк сапарында чек арага жакынкы автожолдордун курулушу менен таанышты. Бул жолдор кандай мааниге ээ?
Райондун борбору менен түз байланышка жол ачып берип атат. Бир топ көйгөйлөр чечилип, ыңгайлуу жол болот, экинчиден кичине убакытты үнөмдөйт да.
Орусиянын Сургут шаарынан Ошко учуп келген 3 тажик жараны 3 күндөн бери аба бекетте кармап турат.
Алардын азыр бүгүнкү күндө күтүп атканы жогорку өкмөттүк деңгээлде ушу маселе чечилип, булар үйлөрүнө кайтууну көздөп турушат.
Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө топурак калдыктарынын төгүлүп сууга жана жерге зыян келтиришине байланыштуу 7 жыл мурун токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Алдыда узап бараткан аптанын урунтуу окуяларын талдайбыз, ошондой эле биз жана дүйнө программасына орун беребиз. Азаттык менен болуңуз. Оолу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан угалалы.
4 айдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев дагы 2 ай абакта болот. Бишкектин 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын 26 июлга чейин узартканы бир күн мурда дайын болду. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзамды бузуу менен кол койгон деп шек санап, 26 январда УКМКнын тергөө абагына киргизген. УКМК ошондой эле Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда өзүнүн активдерин мыйзамсыз көбөйтүп, аларды мыйзамдаштыруу үчүн Бишкекте чүйдө жана Ысык Көлдө кымбат баалуу мүлк сатып алган, тандалма көп кабат үйлөрдү куруу тармагына каржы салган, бул активдерди башка адамдарга жаздырып койгон деп дагы шек санап жатат. Мухаммед Калый Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту 28 майда мурдагы мэр Азиз Суракматовдун баш коргоо чарасын карап, 2 айга абакта калтырды. Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, ушул аптада кармалган. УКМК курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгени боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз байуу фактылары аныкталганын маалымдаган. Башкы прокуратура 28 майда Азиз Суракматов менен кошо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныш Кудайбергеновдагы коррупцияга шек саналып жатканын, алар баш калаадагы муниципалдык жерге байланышкан жемкорлук ишинин фигуранты экенин кабарлады. Расмий маалыматта Кудайбергенов менен Суракматов аталаш тууган экени көрсөтүлгөн. Алар коррупциялык жол менен жерлерге ээлик кылып, эбегейсиз байлык топтогону белгиленген. Фактылар боюнча Суракматовго, Кудайбергеновго жана аларга катышы бар деген башка жооптуу кызмат адамдарына карата иш жазык кодексинин коррупция жана мыйзамсыз байуу беренелери менен териштирилип жатат. 51 жаштагы Суракматов мурда Жогорку Кеңештин депутаты, шаардык кеңештин төрагасы да болгон, анын жакындары жана адвокаттары комментарий бериши элек. Германия Намибияны оккупациялап турган маалда ал жактагы Гереро жана Нама деп аталган түпкүлүктүү урууларды кырганын мойнуна алды. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 28 майда Берлин Африканын түштүк батышында жайгашкан мамлекеттен жана геноцидке кабылган 10 миңдеген адамдардын урпактарынан кечирим сураарын билдирди.
Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia
курмандыктарга көрсөтүлгөн запкыны моюнга алуу менен бирге биз Намибияга жана курмандыктардын урпактарына 1 миллиард евродон ашуун масштабтык программа аркылуу колдоо көрсөтүүнү көздөйбүз. Бул каражат өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшалат, деди Маас. Намибияны Германия 1884 жылдан 1915 жылга чейин оккупациялап турган, 1904 жылы Гереро жана Наама урууларынын өкүлдөрү немис баскынчыларына каршы чыгышкан. Германиянын экспедициялык корпусу аларды күч менен басып, миңдеген адамдар набыт болгон. Жергиликтүү элдин көбү чөлгө куулуп, ачкачылыктан жан таслим болушкан. Гереро уруусуна кирген миңдеген адамдар концентрациялык лагерлерге жөнөтүлгөн. Азербайжан чек арадагы кагылышууда армян тараптын огунан бир аскери жараат алганын билдирди. Ереван бул маалыматты четке какты. Азербайжандын коргоо министрлиги 28 майда тараткан билдирүүдө Бабек районундагы турумдарын Армениянын күчтөрү аткылаганы жазылган. Андан бир аскердин ийнине ок тийип, ооруканага жеткирилгени айтылды. Ереван бул маалыматты чектен чыккан калп деп атады. 27 майда 6 армян аскерин Азербайжан тарап кармап кеткени кабарланган. Апта башында эки тарап чек арадагы ок атышуу үчүн бири-бирин айыпташкан. Армения ал атышууда бир аскерден ажыраганын билдирген. Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолуу Карабак анклавы үчүн 6 жумага созулган согуш чыккан. 6900 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайджан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган. Гонконгдогу демократиячыл медиа магнат Джимми Лай 2019 жылы уруксат берилбеген акцияга катышканы үчүн 14 айга кесилди. Лай жана башка 9 демократиячыл активистке соттун өкүмү 28 майда чыкты. Алардын баары 2019 жылдын 1 октябрында Кытайдын улуттук күнү белгиленип жаткан маалда өкмөткө каршы акцияга чыкканы үчүн күнөөлүү деп табылды. 73 жаштагы олигарх буга чейин да ошол жылы өткөрүлгөн митингдерге чыкканы үчүн абакта жазасын өтөп жатат. Ушул ай башында бийлик Лайдын Next Digital компаниясындагы активдерин камакка алган. Аталган компания Гонконгдун жана Кытайдын бийлигин сындап келген Apple Daily басылмасын чыгарат. 1842 жылы Британия ээлеп алган Гонконг 1997 жылы өзгөчө укуктары бар демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылган. Расмий Бээжинди өзгөчө макамдагы аймакка карата соңку чечимдерин, каршылык акцияларга чыккандардын камалышын батыш өлкөлөрү сындап келет. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында коргоо министрлигинде жана чек ара кызматында иштегендерге 216 батирдин ачкычын тапшырды. 56 батир чек арачыларга, калганы коргоо министрлигинин кызматкерлерине берилди. Жапаров Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен 27 майда барган. Ал 2 күн Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарда эл менен жолугушту. Сапары 28 майда түштөн кийин Ош облусунда уланды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит оорук сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Президент Садыр Жапаров 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болуп, чек ара чырында жабыркаган тургундарга жолугуп, жол курулушу менен таанышты. 28 майда Баткен облусундагы стратегиялык мүнөзгө ээ альтернативдүү Миң Булак Чорго Аксай айланма жолунун курулушун барып көрдү. Ага чейин Лейлек жана Баткен райондорун бириктирүүчү Самарканде Кимадиген Даркум автожолунун курулушу менен да таанышкан. Бул жолдор кандай мааниге ээ, качан курулат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Президент Садыр Жапаровдун 27 май күнү Баткен облусундагы иш сапары башталып, Лейлек районунун Максат айылындагы эл менен жолукту. Андан кийин Баткен районун чек ара чырынан жабыркап, үй өрттөлүп, чатырларда жашап жаткан тургундары менен жолугуп, Көк таш, Аксай айылында да болду. Чек ара тозотторунда жана курулушу жүрүп жаткан социалдык объектилерди кыдырды. Казынадан каражат бөлүнүп, курулушу башталып калган Самаркандек Мадиген Даркум автожолунун жана Миңбулак Чорго Аксай айланма жолунун курулушуна барды. 7 чакырымы курулуп калган Миңбулак Чорго Аксай айланма жолун куруу көптөн бери көтөрүлүп, каражат чечилбей келген болчу. Эми бир топ каттам жеңилдейт, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Аксай айылында жашаган элдердин райондун борбору менен түз байланышка жол ачып берип атат да. Бир топ көйгөйлөр чечилип, ыңгайлуу жол болот, экинчиден кичине убакытты үнөмдөйт да. Жанагындай жайыттарга чыкканга шарт түзүп берилип атат да. Мурда жайытка чыкканда көйгөйлүү маселе болсо, азыр бул жол курулгандан кийин көчкөндө, малды айдап кайра түшкөндө ушул маселелерде ыңгайлуу жол болуп атат да. Бул негизгиси эле элдин жанагы райондун борбору менен айылда жашаган элди каттамы жеңилдетилсин деген эле мындай көйгөйдүн чечилиши да бул. Каржы маселеси чечилип, 2021 жылга коюлган планды быйыл убагында бүтүрүшөт.
Бул жол Баткен шаарынан Көкташ айылына чейинки аралыктагы тажик айылдарына жакын участокторго барбай, түз Аксай айылына барат жана андан ары Лейлек районуна да өтүүгө ыңгайлуу болот. 40 чакырымдан ашык Самаркандек Мадиген Даркум жолунун курулушу аяктаса, Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы 50 000 жакын калкы бар 4 айыл аймак калкынын Ош Исфана жолуна чыгуу үчүн 150 чакырым аралыкты 45 чакырымга чейин кыскартууга шарт жаралат, деп кошумчалайт Маруфхан Тулаев.
Самаркандек Даркум жолу бул жалпы 45 километр. Бул дагы ошол Лейлек районунун ылдыйкы аймагында жашаган элдердин талабы. Облустун центри же болбосо Бишкек байланыш боюнча булар мына азыр 40 километр десек, бул жагынан барганда 150 километрге чейин чыгып кетет да айылдардын байланышы. Бул дагы баягы элдин кичине мындай каржы чыгашасын үнөмдүү бир жол боюнча көйгөйлөрүн чечкен болот да, бат бат мындай район центрине же облустун центрине борборуна келгенде мындай маселелер ыкчам чечилишке шарт түзүп берет.
Президент Аксай айылынын эли менен да жолукту. Жергиликтүүлөр негизги эки суроо менен кайрылышканын билдиришти. Айылдыктарды түйшүккө салган маселе бул коопсуздукту камсызда берүү жана Тажикстандын Ворох анклавы үчүн пайдаланууга курулмай болгон жолдун макамы кызыктырган. Өлкө башчысына суроолорду бердик. Бул жаатта колдоо болоор айтылды. Ал эми Миң Булак, Чорго, Аксай айланма жолун куруу чек арада жолдор жабылганда же чыңалуу учурунда пайдасы жакшы тиет, дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Аксай Чорго жолун пайдалуу болот да, кечегидей баткенге кеңири каттам. Президенттен биз коопсуздукту эл жана мынагы капчыгай жолунун аныктамасын сурадык. Президентибиз буюрса баардыгын чечебиз деди. Кудай кааласа баардыгы тынчтык жолу менен чечилет деди. Жолдун алып 2-3 варианты бар деди. Бул баардыгы жакшы болот деди.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымдай болсо, анын 520 чакырымга жакыны эки тараптуу такталып, калганы шарттуу сызык боюнча турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын такталбаган участоктарында жол, суу жана жер талаштынан тез-тез чыр чыгып турат. 28 апрелде суу бөлүштүргөн головной участогунан чыккан чыр оо катышуу менен коштолуп, 1 майга чейин уланды. Эки тараптан 55 киши каза болуп, 300 жакын адам октон жабыркады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Орусиянын Сургут шаарынан Ошко 25 майда учуп келген тажикстандык 3 киши аба бекетте кармалып турат. Алар менен акыкатчынын Оштогу өкүлү жолугушту. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын жапкан үчүн аба бекеттен чыга албай, бул тажик жарандары үйлөрүнө жетип алуу үчүн көмөктөшүүнү суранган. Ош аба бекетинде камалып калган тажик жарандары тууралуу Айбек Бийбосуновтун угалы.
Тажик жараны Маргарита Расулова 6 жаштагы небереси жана сиңдиси Любовь Гордиева менен 25 майда Орусиядан Ошко учуп келген. Алар 3 күндөн бери кыргыз аэропортунан чыга албай жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылды.
То, что нам нельзя пересекать границу.
Тажикстан менен чек ара жабык деп жатышат. Бизди кайра Сургутка кетиришет экен. Бирок биздин документтерибиз Тажикстанга барганга кана жол берет. Орусия бизди кайра кабыл албайт. Ал жакка барганга каражатыбыз да жок. Акыркы акчабызды чогултуп 38 000 рубльге билет сатып алып мекенге кайтып келе жатканбыз. Орусиядагы аэропорттон Ошко барып, андан Тажикстанга кетсе болорун айтышкан.
Кыргызстандын акыйкатчысынын Оштогу өкүлү Талантбек Турганбаев Ош эл аралык аэропортунда кармалып турган тажик жарандарынан 28 майда кабар алды. Акыйкатчы өкүлүнүн белгилешинче, алар тамак аш менен камсыздоого жана кармоо шартына нааразы эместигин билдирип, Тажикстандын аймагына өтүп кетүүгө жардам берүүнү сурашкан.
Алардын азыр бүгүнкү күндө күтүп атканы жогору жак жогорку өкмөттүк деңгээлде ушу маселе чечилип, булар үйлөрүнө кайтууну көздөп турушат. Биз алынган маалыматтарды жогору жакка беребиз. Биздин акыйкатчынын борбордогу аппараты бар. Ошол жактан жетекчилер чечишет бул маселени.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын басма сөз катчысы Асылкерим Ажиевдин айтымында тажик жарандары Орусиядан депортация болушкан. Алардын үчүнчү өлкө аркылуу учканы туура эмес болгонун айтууда.
Возвращение на родину деген да ошол возвращение мекенине кайтып келүү боюнча документ менен келеаткан экен. Ал документ менен түз учуш керек экен, категорически не подлежит через третьи страны. Эми үчүнчү өлкө менен эме кылганычы, биринчи документ ошол туура эмес, экинчиден токтом бар. Эми бул жерде эме кандай жардам болот? Только МИД аркылуу кайрылып, МИДке кайрылып бошлор гана жардам бере алат.
Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына киришине, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов муну чек арага байланыштуу маселелер менен түшүндүргөн. Расмий органдар аэропортто кармалып калгандар өлкөсүнө кантип чыгып кетүүсү керектигин айта элек. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин жетекчиси Азизбек Ашуров тажик элчилиги мамлекеттик органдарга расмий кайрылып алып чыгып кетсе болорун айтууда.
Бул учурда эми консулдук мекемелер ошол мамлекеттин катышышы керек бул маселени чечиш үчүн. Же ал жаран кайрадан билет алып Россия Федерациясы аркылуу же башка үчүнчү мамлекет аркылуу учуп өзүнүн мамлекетине кетиш керек да. Эл аралык практика боюнча тартип боюнча ошол чет өлкө жаранын жарандыгы таандык болгон гана мамлекетке түздөн түз депортация болушу керек да.
Кыргызстандагы Тажикстандын элчилигинен макала жазылып жаткан учурда маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. 26 майда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай же кошуна өлкө аркылуу каттабай турууга чакырган. Жеке адамдарга жана транспорттун бардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагынан эмес транзит үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстандын аймагында укуктары бузулган жарандар үчүн атайын телефондор иштеп жатканын эскерткен. Бишкектин коңшу мамлекет менен чек араны жабуу аракети Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу жаңжалдан кийин орун алды. Кыргыз коомчулугу кандуу окуядан кийин бийликтен коңшу өлкө менен чек араны жаап, соода сатыкты токтотууну, аткезчиликти тыюуну талап кылган. 28-29 апрелде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн талкалап, муздун үстүнө топурак калдыктарын төгүп, сууга жана жерге зыян келтирген экологиялык мыйзам бузулар боюнча 7 жыл мурун токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Аныкталган экологиялык зыяндын өлчөмү азайтылып, кийин биротоло доодон баш тарткан ошол кездеги жогорку кызмат адамдарынын аракеттери иликтене баштады. Мамлекеттик комиссиянын иликтөөсүндө Кумтөр Голд компаниясы алтын казуу үчүн мөңгүлөрдү талкалаган иш аракеттер 1995-жылдар башталып, 2012-жылы гана аталган эки мөңгүнүн кыйра жок болгону аныкталып, токтоосуз чара көрүү демилгеси көтөрүлүп, кылмыш ишин ачылып, бирок жоопко тарта турган тарап жок деген негиз менен жабылып калганын аныктады. Кеңештеткен Сентара Голд компаниясы экологиялык дооматтарды четке какканы белгилүү. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Соңку мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Кыргызстан Кумтөрдөгү алтын казуудан экологиялык зыян тарткан аракеттер туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда эле башталганы менен тийшелүү изилдөө иштери жүрүп, кең казган аймактарда мөңгүлөрдүн талкаланганын 2012-жылы ошондогу убактылуу депутаттык комиссия биринчи жолу иликтеп расмий аныктаганы көрсөтүлдү. Андан соң 2013-жылы түзүлгөн Темир Сариев жетектеген мамлекеттик комиссия дагы экологияга оор залал келтирилгенин ырастап, бирок зыяндын өлчөмү түшүнүксүз себептер менен азайтылганы соңку иликтөө тыянагында белгиленген. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров эки ача эсептөөнүн айынан мамлекеттин кызыкчылыгы жабыркаганына токтолду.
Давыдов лысый мөңгүлөрүнө 95-жылдан 2011-жылга чейин 1 миллиард тоннадан ашык калдык төгүлүптүр деген маалыматты ошол кездеги экономика министри Темир Саиев башында турган мамлекеттик комиссия туура деп жыйынтык чыгарган, бирок жаратылышка келтирген зыян үчүн жазанын санкцияларын көлөмүн өлчөөдө эки башка цифра чыккан. Көз карандысыз эксперт Динара Кутманова 256.8 миллиард сом, ошол кездеги курс менен 5.4 миллиард АКШ доллары деп эсептесе, мамлекеттик комиссия 6.6 миллиард сом, ошол кездеги курс менен болгону 141 миллион доллар деп эсептеп берген. Иш жүзүндө мыйзамдын талаптары аткарылган эмес. 256 миллиард сомго макул болбой, айыпты дээрлик 250 миллиард сомго азайтып, 6.6 миллиардга түшүргөн чиновниктердин жоопко тартуу боюнча дагы, 6.6 миллиард сомду өндүрүү боюнча дагы бир да чара көрүлгөн эмес.
2012-2013-жылдардагы парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар Кумтөр Gold Company компаниясы кең казган аймактарда экологиялык жана техникалык эрежелерди бузуп, мөңгүлөрдү талкалап, алтын казуудан чыккан топурак калдыктарын андагы башка мөңгүлөрдүн үстүнө төккөн учурларды аныктап, тийшелүү далилдер топтолгон. Анын негизинде жогорку кеңеште канадалык тарапка ири өлчөмдө экологиялык доо коюу демилгеси көтөрүлгөн. Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын бул тыянагына 2013-жылдагы мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев жооп кайтарды. Темир Сариев экологиялык зыян эмнеге азайтылып көрсөтүлгөнүн жана анын да өндүрүлбөй калганы туурасында мындай дейт.
Эмне үчүн Салиев 6 миллиард сомду өндүрүп алган жок деп айтып атпайбы? Мен 2012-жылы министр экономика деп, 2013-жылы бул отчет бүтүп жогорку кеңеш бекитип берген макул деп ушул туура ошол боюнча жүргүзгүлө сүйлөштү деп ошонун негизинде соттошуу да болду. Аны сотко бере турган атайын органдар бар. Анткени убагында алар иштердин баары аткарылган. Ошол жерде кээ бир депутаттар мага айтышкан: Темир Агымбаевич, рахмат, биринчи жолу ушул мамлекеттик комиссия түзүлүп, принципиалдуу позицияңызды көргөзсүңүз. Эч нерседен коркпой, баардыгын ачыкка, ар бир фамилияны атап бердиңиз. Эми аны башкы прокуратура, укук коргоо органдар териштирип алат. Бирок сиздин позицияңыз абдан туура болду деп айткан. Ал эми бүгүн жанагы айтылып аткан чоң суммалар жөнүндө биздин методика менен санап атышат. Ал методика эгерде эл аралык эксперттер менен кабыл алынса абдан жакшы. Кабыл алынбай калса аны далилдеш кыйын. Бул актануу эмес, бул бир гана ошо так маалыматты берүү. Менин мына жүзүм жарып, бул тарыхый документ. Мен бул кол коюлган отчетту ошол убактагы 120 депутатка биз таратып бергенбиз. Башкы прокуратурага бергенбиз, укук коргоо органдарына бергенбиз. Ошондой бүгүнкү комиссияга кирген кээ бир депутаттар ошол убактагы биздин комиссияда дагы бар болчу. Кээ бири бүгүнкү өкмөт мүчөлөрү болуп отурушат. Алар муну тастыктап бере алат, анткени алардын жерде колдору турат.
Анткен менен алгач 2012 жылдагы убактылуу депутаттык комиссияда, кийин мамлекеттик комиссиядагы жумушчу топто көз карандысыз эксперт болуп иштеген эколог Динара Кутманова Сариевдин жообун экологиялык зыяндын өлчөмүн азайтуу менен анын маанисин төмөндөтүп, мөңгүлөрдүн талкаланышына көз жумган аракет катары баалады. Динара Кутманова мөңгүлөргө уруксатсыз кол салуу болгонун Кумтер Оперейтинг компанинин ошол кездеги жетекчилиги моюнга алган документалдык далилдер бар экенин мисал келтирди.
Вопрос поднимали, Майкл Фишер, я писала ему запрос, и он на этот...
2012 жылы бул маселе көтөрүлүп калганда КОКтун ошол кездеги президенти Майкл Фишерге биз суроо талап жибергенбиз. Ал биздин суроого, ооба, биз уруксат ала элек болчубуз жана буга чейин уруксаты жок иштеп келгенбиз деп кат жүзүндө так жооп берген. Бул документ бизде бар. Ошондой эле бул биздин доонун негиздүүлүгүн тастыктап, биздин позицияны коргой турган аябай күчтүү далил. 2012 жылы биздин жумушчу топ өкмөткө бекиткен методика боюнча экологиялык зыяндын өлчөмүн эсептеп чыккан. Ал чынында эле 256 миллиард сомду түзгөн. Ошол кездеги курс боюнча бул 5 миллиард доллардан ашуун акча болчу. Бирок убактылуу депутаттык комиссиядан кийин түзүлүп, Сариев жетектеген мамлекеттик комиссия мына ошол экологиялык зыяндын өлчөмүн бир топ азайтып, өз алдынча эсептеп чыгып, 6 миллиард сом деп баалаган. Ошондогу курс боюнча бул сумма 141 миллион доллар болгон.
Получила заниженную сумму 6 миллиардов и в переводе это будет 141 миллион долларов.
Мамлекеттик комиссиянын иликтөө корутундусунда Кумтөрдө экологиялык мыйзамдарды одоно бузуу фактылары боюнча 2013 жылы 31 августта 150-13-139 номерлүү кылмыш иши козголгону көрсөтүлгөн. Анда өндүрүштө айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу, жер астындагы кенди казууда жаратылышка кол салып, сууну булгоо, мөңгүлөрдү жана жер тилкелерин бузуп талкалоо сыяктуу кылмыш белгилери боюнча тергөө амалдары жүргөн. Бул кылмыш иши ошол кездеги мамлекеттик экотехинспекциянын жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин экологиялык корутундуларына ылайык козголгон. Убактылуу депутаттык комиссия жана андан кийин иликтеген мамлекеттик комиссия таап аныктаган мөңгүлөрдү талкалап, сууга, жерге зыян келтирип, экологиялык апаатка алып келчү аракеттерге байланыштуу мыйзам бузуу фактылары тергөөгө тапшырылган. Кумтөрдө иштеген 100 ашуун адам суралып, топтолгон материалдардын негизинде мөңгүлөрдү талкалоого өбөлгө түзүп, аларды ордунан жылдырууга уруксат берген жана бул иштерди тикелей аткарган 65 кызмат адамын жоопко тартуу токтому чыгып, бирок кийин алардын көпчүлүгүнүн иши эскирүү мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде тергөөдөн 2013 жылдагы мамлекеттик комиссиянын укуктук маселелер боюнча жумушчу тобун жетектеген Алмамбет Шыкмаматов иштерди андан ары жылдыруу тиешелүү органдардын милдети болчу дейт.
Биз комиссиянын жыйынтыгын гана чыгарып беребиз. Комиссиянын жыйынтыгын чыгарып парламентке гана беребиз. Парламентте биз ошол доо арыздардын баарын бердик да. Андан аркы маселе ал аткарылабы аткарбайбы, эми ал комиссия бүттү да. Комиссия ошол парламент кабыл алгандан кийин комиссия өз иши токтотот. Кантип коебуз эгерде биз ылдыйлатылып көрсөтүлгөнүн билбесек, же билүүгө мындай биздин маселебиз болбосо да. Жыйынтыктаганда ар бир өзүнүн жыйынтыгына жооп берет. Мага суроолорду берип атты, юридикалык жагындай, момундай деп, мен только юридикалык жагына карайм. Кылмыш ишин ким токтотуп туруп? Аны биздин комиссия токтотпойт да, аны токтоткон ким болот? Генеральный прокурор ошондо ким болсо ошол токтоткон да.
Жоопко тартылчу кызмат адамдары кезинде Кумтөр Алтын долбоорунда жана Кумтөр Оперейтинг компаниясында жооптуу жетекчилик посттордо ээлеп тургандар жана алардын иш аракеттерин мыйзамдаштырып, акты жазып берген тиешелүү мамлекеттик текшерүү органдарынын башчылары жана адистери болгон. Бул кылмыш иши 99 жылдан 2010 жылга чейинки экологиялык эрежелерди көзөмөлдөө мөөнөтүн ичине камтыйт. Бирок туура 7 айдан соң тагыраагы 2014 жылы 31 мартта айыпталуучу катары кылмыш жообуна тартыла турган адамдардын аныкталбаганы үчүн деген негиздеме менен бул кылмыш ишин тергөө токтотулган. 2018 жылы 19 апрелде аталган кылмыш иши кайрадан жанданып, бирок ошол эле күнү андан аркы кылмыш жообуна тартууну жокко чыгарган сот чечиминин күчүнө кириши менен кыскартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жакында кум тергөө байланыштуу 4 кылмыш ишин козгоду. Алардын бири мындан 7 жыл мурун козголуп, улам токтотулган экологияга зыян келтирүү боюнча кылмыш иши. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 майда парламентте сүйлөп жатып, бул иштин маани маңызына кыскача токтолду.
Данные нарушения выразились в размещении отвалов пустой породы.
Бул мыйзам бузуулар кендеги бошогон топурак калдыктарын мөңгүлөрдүн үстүнө төгүп, көп жылдык муздарды талкалап, мөңгүлөрдү технологиялык жок кылуу аракеттеринен көрүндү. Кумтөр дарыясынын, Нарын дарыясынын баш атындагы сууларды көп жылдан бери туруктуу түрдө булгап, зыяндуу заттарды айлана чөйрөгө таштап, аларды бөлүп, коопсуз жайларга жайгаштыруу жүргүзүлбөгөнү аныкталган. Жер кыртышы бузулуп, андагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө зыян келтирилген. Оор экологиялык кылмыштын белгилерин иликтеп, тергөө жана тиешелүү кызмат адамдарын жоопко тартуу аракети кайрадан башталды.
Обыски служебный кабинет компании там были полученные вещественные доказательства.
2017 жылы 11 сентябрда Сапар Исаков жетектеген өкмөт менен Сентерра Голд айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү тууралуу стратегиялык макулдашууга кол коюшкан. Ага ылайык кыргыз тарап ага чейинки экологиялык доолордон баш тартып, териштирүүлөрдү токтотуп, өз ара талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салууга макул болгон. Кумтөрдө 96 жылдан бери ген казуунун кесепетинен айлана чөйрөнүн булганганы жана өндүрүш калдыктарынын ташталганы үчүн сотко жарандык тартипте 2 доо арызы берилген болчу. Экотехинспекция Кумтөр Голд компаниясына экологияга келтирген зыян үчүн 6 миллиард сомдон ашуун доо койгон. Бирок стратегиялык макулдашуунун алдында суу кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, Кумтөрдөгү Давыдык жана Лысый мөңгүлөрүн бузуп талкалоону мыйзамдаштырган ченемдер бекитилген. Ошентип Кумтөр Голд компани жоопкерчиликтен кутулуп, ага каршы козголгон кылмыш иштери тергөөдөн кыскартылып, сот иштери токтотулган. Ал эми ага чейин күчүнө кирген сот чечимдерин кыргыз өкмөтү артка чакыртып алып, 15,5 миллиард сомдон ашуун соттук доолордон баш тарткан. Жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов бул жагдай тууралуу ошондогу премьер-министр Сапар Исаковго парламентте мынтип суроо берген жайы бар.
Кумтөр боюнча 7 миллиард сом биз соттун чечимин утуп экология боюнча өндүрүшүбүз керек эле. Андан сиздин өкмөт баш тартты. Бул кыянаттык да. Муну силер андай дейсиңер, мындай дейсиңер, биз ийгиликтүү бир проекттен алдык дейсиңер. Бирок сиздин өкмөттүн убагында 6% биздин Центерадагы үлүшүбүз азайды. Муну силер эч кандай тана албайсыңар. Ал боюнча добуш берген Центерранын биздин мүчөлөрүнө чара көрүлгөн жок. Демек ал силердин бир макулдук менен болгон. Анан Кумтөр боюнча 7 миллиард сом соттун чечими турса, биз андан баш тарттык. Парламент менен акылдашпай туруп эле чечпедиңерби? Эмнеге парламент менен акылдашпайсыңар? Ушунун өзүндө эле мандем жатпайбы? Анан силердин позицияңар эле 7 миллиарддан айрылып калабыз, 3000 киши талаада калат. Эми ал аргумент эмес да. Биз өзүбүздүн ырыскыбызды албайлыбы? Мына монголдордо деле ушул центр иштейт. Алар кандай кылып жарга такап туруп өз улуттук кызыкчылыгын коргобашты? Алар айтты, любой соттон жолугалы, кеттик сотко деп. Биз болсо кайра алардын өнөктөштөрүнө кат жазып, алар айтты, утуласыңар деди деп. Анан алар ошентип бизге диверсия кылып атат да. Утуласыңар деген компанияларды кат жаздырып, Монголия кантип өз кызыкчылыгын коргоп атат? Ошолорду эле туура ойлобу? Зачем нам велосипед изобретать? Алар болгону саясий эркке барды, а биз болсо чу дегенде эле Центерранын адвокаты болуп утулабыз, утулабыз.
Ал эми мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков Кыргызстан экологиялык доолордон жөн эле баш тартпаганын айтып, Сентерра жылдык экологиялык төлөмдү 310 миңден 3 миллион долларга көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна бир жолу 50 миллион доллар, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которорун мисал келтирген болчу.
Бүгүнкү ошо Кумтор менен түзүлүп аткан мамиле 2009 жылда кол коюлган келишимдин негизинде түзүлүп атат. Ал келишимден Центерра компаниясы эч качан баш тартпайт. Биз канча жолу сүйлөштүк, булар баш тартпайбыз 2009 жылдан келишимден деп атат. Ал келишимдин негизинде Алманбек Насырканович, биз кыргыз мамлекети Центеррага Кумтор боюнча бир дагы сотко бере албайбыз. Бизде укугубуз жок экен. Ошол келишимдин негизинде укугубуз жок ошол жер сотко бергенге. Тем не менее, биз ошо күчүбүздүн баарын жумшап, буларды ынандырдык. айттык, ошол 2009'ун ичиндеги экологиялык маселелерди оңдоп алалы. Ошондо экологиялык төлөмдөрдү 310 000 доллардан 3 миллион долларга көбөйтүп атабыз. Андан тышкары фонд рекультивации, аны кайтарып келип атабыз. 50 миллион доллар прямой Кыргызстанга берилип атат. 10 миллион доллар фонд онкологияга берилип атат. Бул эмне жаманбы?
Ошол эле учурда кийин премьер-министрлікке келген Абылгазыевдин өкмөтү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында төлөмдөрдүн өлчөмүн 150 миллион долларга көбөйткөн. Бирок ал 2019 жылы кол коюп күчүнө кирген 2017 жылдагы стратегиялык келишимде Сентерра тиешелүү төлөмдөрдү жүргүзгөнү менен экологиялык доолорду мойнуна албай турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Берүүбүздү улантабыз. 24-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров экинчи ирет Орусияга барып келди. Сочидеги жолугушууда расмий Москва Кыргыз-Тажик чек арасын чечүүгө жардам берерин билдирди. Чек аранын эки тарабынан 50 ашык адамдын өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан кийин Орусиянын аралашканы эмнеден кабар берет, эмне берет? Бул суроону биз жана дүйнө программасында талкууладык. Талкууга Москвадан Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси Айдет Эркин, Борборазия чуркумо боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дунов жана Бишкектен Кыргызстан тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздарбы коноктор. Талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси, кичи элчи Айдит мырзага жолдогом келип жатат. Айдит мырза, мына президент Садыр Жапаровдун Сочидеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу расмий маалымат берилди, бирок биз кененирээк маалымат алалы деп жатабыз. Мына Владимир Путин Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырды толук жөнгө салуу үчүн Орусия колунан келгендин баарын жасайт деп билдирди. Бул кандай милдет, кандай вазифа болушу мүмкүн? Москва эки коңшунун ортосунда мындай ортомчу болуу каалоосун билдирдиби?
Консультация да, кандай консультация жол менен жардам бере алышат да? Себеби Россияда тажрыйбасы көп ушундай маселелерди чечкенинчи. Анан экинчиден ошо биз Россияда, Кыргызстанда, Тажикстанда ошо ЖККнын мүчөсү болгон үчүн ошо эме уюмдун ичиндеги механизмдерди иштетип, ушуну баягы тынчтык жолу менен бүтүрүүгө жардам беришкени ошо дагы бир жолу бекемдешти да.
Кандай формада болот? Консультация дегенде кеңеш иретиндеби же сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн аянтча береби? Ушул боюнча конкреттүүрөөк.
Эми азыр Россия ошондой орточу болуш үчүн биздин да тарапта, тажик да тарапта макул болуш керек да. Азырынча расмий түрүндө андай макулдук жок. Ошондуктан азыр мындай алдын ала мындай консультациялар болот. Ошо ушундай акыбалга экинчи келмеген.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову.
Анда мен кийинки суроону Дубнов мырзага жолдойюн. Дубнов мырза, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров апта башында Орусияга экинчи жолу иш сапар менен барды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соң кабалдан улам коомчулук Жапаров менен Путиндин сүйлөшүүлөрүнө тыкыр көз салып отурат. Бул сапардын эки тарап үчүн максатын кандай чечмелей аласыз?
Этой поездки для обоих сторон?
Я полагаю, что смысл поездки Жапарова, ради которого он должен был...
Менин пикиримде Садыр Жапаровдун Путинге коронавирус жуктуруп албайын деп бир нече күн карантинде отуруп анан барганынын маңызы жана максаты Евразия аймагындагы чечүүчү ролду ойногон ЖККнын башында турган Орусиянын президентинин статусун жана ресурстарын колдонуп чек арадагы кан төгүлгөн окуядан кийин эки өлкөнүн ортосунда элдешүү формуласын табуу болду окшойт. Бирок мен бул максат жүзөгө ашты деп айта албайм, анткени жолугушуунун маани маңызы тууралуу биз эч нерсе билбейбиз. Азыр биздин маектешибиз айтып жаткан кеңеш берүүчү деген формула боюнча Жапаров менен Путиндин эмнени сүйлөшкөнү да белгисиз. Бул жерде көмүскө жагдайлар абдан көп. Алдын ала айта турган болсом, Орусия жардам берет деген позитивдүү жыйынтыкка көп деле ишенбейм. ЖККнын алкагында бул маселени чечебиз деп каалаган боюнча айта берсек болот, бирок ал куру сөз. Анткени бизге белгилүү болгондой жамааттык коопсуздук келишими уюму негизделген күндөн тартып эле өзүнө мүчөлкөлөрүн ортосундагы чатакты чечүүгө ылайыкташкан эмес. Уюм сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн гана түзүлгөн. ЖКК Тажикстандагы жарандык согуштан улам 92-жылы негизделгенин билебиз. Анын пайдубалы 92-жылы май айында Ташкенттеги жолугушууда түптөлгөн. Ошондуктан ЖККнын кайсы механизмдерин колдонсо болорун түшүнбөйм. Бул маселеде карталар керек. Географиялык чек аралар көрсөтүлгөн, Бишкек үчүн жана Дүйшөмбү үчүн да пайдалуу карталар керек. Бирок биздин билишибизче Москвада мындай карталар жок болуп жатат. Мындан улам бул сүйлөшүүлөрдөн үмүт артуучу жыйынтыктарды мен көрбөй турам.
Пока я не вижу, так сказать, оптимизма по результатам этих переговоров.
Заявление президента Путина.
Ошол эле учурда президент Путиндин билдирүүсүнө караганда бул жолугушу Кремльге эмне берди?
Что он одинаково
Кремль эки өнөктөшүнүн ортосундагы кырдаалды тынчтандырууга кызыктар экенин билдирши керек. Кремль дал ушул кырдаалда андан башка эч ким тынчтык орнотуучу боло албасын ишарат кылышы керек эле. Москва мурдагы Советтер Союзунун бир бөлүгү болгон Борбор Азия чөлкөмүндөгү негизги жөнгө салуучу экенин көрсөтүшү керек болчу. Ошондой эле Кремль бул Орусиянын таасириндеги аймак экенин, анын эч ким менен бөлүшпөй турганын, тышкы акторлор Кытай, АКШ же Батыш менен бөлүшпөсүн көрсөткүсү келди. Бул дооматтар канчалык деңгээлде негиздүү экенин келечекте күбө болобуз.
Да, ну вот нам предстоит посмотреть, насколько эти, так сказать, претензии оправданы.
Мен кийинки суроону Аскар мырзага жолдойюн. Аскар мырза, мына Орусиянын ортомчулукту сунуштады деп сиз айтып чыктыңыз. Бул эмнени өзгөртүшү мүмкүн? Деги эле эки коңшу мамлекеттин ортосунда чек араны тактоо же жаңжалды басууда үчүнчү өлкөнүн ролу кандай болушу мүмкүн?
Россия бүгүнкү учурда ушул Сочида болгон визит биздин президентке, Тажикстандын Москвага барганы ортомчулукка бир чоң олуттуу кадам кылды. Бул ортомчу болгону уже ачык эле айкын болуп калды. Эмнеге дегенде буга чейин алар сунуш кылганы менен Душанбе деле баш тарткан, биз да сылык сыпа баш тартканбыз, бирок дагы эле маселени чечүү боюнча болгон окуя боюнча оюбузду ошол Москва менен Сочиге барып чечип атабыз. Экинчи, Россия өзүн тарабынан дүйнөлүк коомчулукка дагы бир жолу өзүнүн Борбордогу Азияда эң таасирдүү күч катары дагы бир ролун дагы бир жолу тастыктады. Бул дегени бир дагы маселе Россиясыз бул өрөөндө чечүү мүмкүн эмес деп. Эми эмки кадамдар боюнча мен деле ойлойм, азыр Россия Кыргызстан, Тажикстан бир бирине күч колдонбош үчүн кепилдигин берип атат. Бул кепилдикти алар эмки кадам бул биздин байкоочулар керек дейт чек арада. Үчүнчү кадам бул силердин сүйлөшүңөргө биз дагы байкоочу катары катышыш керекпиз деп. Бул менин жеке пикирим.
Сиз белгилеп өткөндөй, албетте Орусиянын бул кадамга баруусунун максаты жөнүндө ар түркүн сөздөр болуп жатат, бирок жыйынтыгы кандай болот? Мына ошол жөнүндө мен сурагым келип жатат. Себеби деген сиз да өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Буга чейин 2 жыл мурун Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров дал ушундай чек ара кезектеги чек ара чатагы чыккандан кийин ортомчу болууну сунуштаган учурда Душанбе дагы, Бишкек дагы аны четке каккан. Бул жолу деле ошол сыяктуу болушу мүмкүнбү же абал өзгөрдүбү?
Абал өзгөрдү. Эмнеге дегенде ал учурда Лавров дагы Россиянын президенти дистанттык түрдө өздөрүнүн сунушун кылышкан. А бул жолу эки тең президентти Россияга чакырып бетме бет сүйлөшүп эң негизги күн тартипти Россия белгиледи. Ошо кыргыз тажик болгон окуяны талкуулайбыз. Анан экинчи ошол баягы коронавирус боюнча кандай чараларды көрөбүз. Бул Россиянын койгон күн тартиби максатына жетти. Эки тең президент барды. Бирөөсү дагы жок, биз эки тараптуу эле өзүбүз чечебиз, эки тараптуу эле сүйлөшөбүз, мурунку турган позицияда турабыз деген ойду айткан жок. Ошон үчүн бүгүнкү учурда Россия, айттым дагы бир жолу, эң чоң кадам кылды ортомчулукка. Буну менен ушу ортомчу болду деп эсептесек боло берет.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Айдит мырзага жолдогум келип атат, Москвадагы кыргыз элчилигинин өкүлү. Айдит мырза, бул жакта айтылгандай Орусиянын ортомчулугу кандай форматта ишке ашышы мүмкүн? Мен жана да сурап кеттим эле, эки коңшу өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары мындай түс берилип калбайбы?
Мен айтып кеткендей, ошо расмий түрүндө фактически ошо Россия ортомчу болуп атат депчи, бирок расмий түрүндө андай азыр анын статусу жок. Бирок Россиянын кызыкчылыгы ушу биздин Орто Азия, биздин Борбордук Азия региондо тынччылык жана мындай жаңжал болбогон, бул мындай шек келтирбейт да, ошондой кызыкчылыгы бар экенчи. Анан ошон үчүн бүт өзүн күч аракетин салат. Анан азыр ошо дагы бир кайталагым келет, расмий түрүндө андай статус жок орточо дегенчи.
Макул, расмий түрдө статус жок, бирок эгерде боло турган болсо, мисалы Путиндин билдирүүсүнөн кийин Бишкектин позициясы кандай болушу мүмкүн?
Бизде тышкы саясатта чечимди биздин президент кабыл алат. Мен президент үчүн айта албайм да. Мисалы үчүн ошо, бирок азыр ушул тапта мындай абдан жакшы кезигиши болду. Абдан мындай жылуу атмосферада болду. Анан азыр мындайча айтканда ушул биздин президенттердин ортосунда химия бар да азыр мына ошо мындай.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову. Вот хочу спросить, какой будет ответ Душанбе?
Кыргыз тажик чек арасы боюнча дүйшөмбүнүн жообу кандай болушу мүмкүн? 2 жыл мурда орус министри Лавров дал ушул маселе боюнча ортомчулук миссияны сунуштаганда дүйшөмбү да Бишкек да ага макул болгон эмес эле.
Тогда МИД Таджикистана ответил, что разрешение приграничных вопросов — внутреннее дело Таджикистана и Кыргызстана.
Я бы обратил ваше внимание на конкретное, так сказать,
мен Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин өкүлүнүн Орусия бул маселени чечүү үчүн эки тарапты тең чакырды деген билдирүүсүнө көңүл бурат элем. Бул маселени талкуулоо үчүн кыргыз президенти гана чакырылды. Ал эми Тажикстандын президенти чек арадагы чатакты чечүү үчүн чакырылган жок. Ал жаңжалга чейин эле 9-майда өтө турган жеңиш парадына катышууга чакырып алган. Албетте, ал жолугушуунун жүрүшүндө бул маселе талкууланды. Экинчиден, биринчи же экинчи сапардагы жүрүшүндө президенттер эмнени макулдашканы тууралуу олуттуу маалымат берилген жок. Жапаровдун да Рахмондун да сапарынан соң протоколдук гана билдирүүлөр жасалды. Үчүнчүдөн, сиз Тажикстандын президентинин реакциясы кандай болот деп сурап жатасыз. Менин оюмча ал позитивдүү болот деп ойлобойм. Москванын сунушуна позитивдүү жооп болуш үчүн эки өлкөнүн ортосунда ыңгайлуу атмосфера түзүлүш абзел. Бирок биз көрүп тургандай Бишкек өз аймагынан Тажикстандын жарандарынын транзит аркылуу катташына тыюу салды. Тажик жүргүнчүлөр түшкөн учак дүйшөмбүгө кайра жөнөтүлдү. Бул достук мамилеге жатпаган акциянын жеткенчеги. Кыргыз расмийлери бул кадам кандай максатта кабыл алынганын жөндөп түшүндүргөн жок. Муну менен кайсы бир талап кылган позиция барбы деген ой жаралат. Тагырагы Бишкек Тажикстандын чек ара боюнча текебер мамилесине биздин жооп ушундай дегенди көрсөткүсү келди. Анткени Тажикстан кайсы бир мааниде өзүн жеңүүчү же күчтүү көрсөткүсү келгенин билебиз. Атүгүл Жапаров май айында дүйшөмбүгө сапар менен барууга даяр болгону эсибизде. Бул расмий түрдө жарыяланган, бирок сапардын болбой калганын так билгенибиз менен кыргыз тарапта тажик тарапта анын себебин ачык айткан жок. Жапаровдун дүйшөмбүгө бара турганы жөнүндө кабар чыкканда кыргыз коомчулугу катуу сынга алды. Бир катар эксперттер бул кадам дипломатияда агрессияга тизе бүгүү катары санааларын айтып чыгышкан. Ошондуктан анын барбаганы туура болду. Бирок алгач барууга даяр экени айтылып, бирок кайра баш тартканы туура эмес жагдайда айтылып калды. Жыйынтыктап айтканда мунун баары эмнеден кабар берет? Азыркыга чейин Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок. Тескерисинче күч көргөзүү позициясына гана таянып жатышат. Бул жерде Орусия байкоочу болору айтылды. Азырынча ал тууралуу эч кандай шыбырт да жок. Москвада ушул тууралуу макулдашканы боюнча эч нерсе уккан жокмун.
Пока нет никаких даже утечек на эту тему. Я ничего не слышал о том, что была такая договоренность достигнута.
Спасибо. Мен ушул эле суроону Дубнов мырза айтып өткөн жагдайды Бишкекке Аскар Бешимовго жолдогум келип атат. Аскар мырза, мына кыргыз тажик чек арасындагы уралдуу жаңжалдан кийин Бишкек менен Душанбе мындай мамилесине так бир аныктама берүү кыйын болуп турат. Эки коңшу бир жагынан сүйлөшүүлөр уландылып жаткандыгын айтканы менен экинчи жагынан карым катнашты толугу менен токтотуп расмий Бишкек чек араны жабаарын дагы жарыялады. Балким мындай кырдаалда чындап эле үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнө муктаждык бардыр.
Эми баягы Дубнов айткандай, ал чын, арабызда ишенич кетти. Биз бир бирибизди бүгүнкү учурда бир душман катары эле көрүп калдык. Анан ошонун ичинде мына азыр сиз көрсөткөн биздин тажиктердин авиа каттамын биз кайтарганыбыз. Эми ал байкы өкмөттүн чечими боюнча чек ара жабуу боюнча болду. Жакын арада мен жеке пикирим, тажик дагы бир өзүнүн оюн көрсөтүп дагы ошого реакция жасайт. Эмнеге дегенде биз бүгүнкү учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү ким кимдин таасири күчүрөөк деп бири бирибизге ушундай кадам кылып атканыбыз. Анан ортомчулук туура баягы менин коллегам Айдит дагы айтып кетти, Дубнов дагы айтып кетти. Баягы байкоочулар боюнча сөз болгон жок, расмий түрдө коюлган жок деп туура. Бирок ошол боюнча мен сиздерге өзүм жеке пикирим бул баягы дипломатиялык логика боюнча айтып атам. Россия ортомчу болуп чоң кадам кылды. Бул биринчи кадам кылгандан кийин сөзсүз түрдө экинчи, үчүнчү, төртүнчү кадамдар болот. Буну мен жөн эле калып калбайт. Анан Россия өзүнүн ролун Борбордук Азияда эң ири күч катары көрсөткөнү ага дагы башка бир далилдери керек да, ошо кадамдар бул ортомчулукка. Анан эми сиз айтып атканы баягы ошол убакыт келдиби, ортомчу бизге арабызга киргени. Негизинде биз өзүбүз эки тарапты чечиш керекпиз. Бирок бул дагы бир бирибизге такыр эле келишпестикке, такыр эле бир согушка апара турган жолго уже көзүбүз жеткенде эми анда ортомчулук керек болуп калат.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, бүгүнкү күндө Бишкек менен Душанбенин ортосунда кайсы бир деңгээлде мындай тиреш болбосо дагы дипломатиялык кайым айтыш уланып жатат дегендечи, бул кесепети эмнеге алып барышы мүмкүн, эмне менен жыйынтыкталышы мүмкүн эгерде тезинен чаралар көрүлбөсө?
Дагы эле ошо чек арада бир тараптан ошо же бир провокация жасалып, дагы эле ошол 2014-жылдан бери келаткан жылына 3-4 жолу ушундай атышуу окторго дагы бир жолу ушундай бир кагылышуу алып келет.
Мен дагы бир жагдайды сизден сурагым келип атат. Бул Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиле тууралуу, кыргыз орус мамилеси стратегиялык өнөктөш саналган Орусия Кыргызстандын азыркы жетекчилигине мындай толук ишеним көрсөтүп жатат деп айтсак болобу?
Жок, бүгүнкү учурда андай кандайча жыйынтык чыгарыш али эрте. Эмнеге дегенде ошо Сочиде кандай сүйлөшүүлөр болгон, ал жөнүндө маалымат абдан аз. Мен баягы башында айтып кеткендей, бул Сочиде болгон, бул Россиянын коюлган күн тартиби. Ошол кыргыз тажик чек ара жана баягы пандемия боюнча. Биз тараптан, кыргыз тараптан биз кайсы маселени койдук, аны кайсы талкууладык, кайсы жыйынтыкка жеттик, ал такыр эле белгисиз болуп калды да. Эмнеге дегенде биз бүгүнкү учурда кыргыз Россия катнашта биздин кызматташыбызда абдан көп суроолор бар да. Эмнеге дегенде ар бир жаңы келген президент, мурунку президент Россия менен сүйлөшкөн баарын нөлгө чыгарып анан жаңыдан баштагандай эле ой пикир түзүлүп атат да. Будан мурун мен сизге эми бир эки эле нерсени, үч нерсени айтып кетейин. Будан мурун эле бир жыл мурун, бир жарым жыл мурун Жээнбеков барып ошо Путин менен сүйлөшүп 6 миллиарддын ашуун проекттерге кол коюп келдик деп жар салып мына мындай болобуз деп айткан эле анын тагдыры эмне болду? Ошол эле баягы кыргыз Россия өнүктүрүү фонду боюнча акчанын жарымы көбү ошол Москва боюнча калды. Бул ишмердүүлүк дагы күмөн санап атат. Бул кыргыз Россия фондусу анын кесепети, анын жыйынтыгы эмне болду? Баягы былтыркы жылдын башында эле бизге 100 миллион доллар көмөк көрсөтөбүз, жардам беребиз деген сөз болду эле. Анын жыйынтыгы эмне болду? Ушуга караганда бир 10 чакты бир чоң маселелер бар да сүйлөшө турган. Ал талкуландыбы, талкуланган жокпу? Бул биздин Кыргызстан тарабынан коюла турган күн тартип. Эми мен ойлойм, ушул жолугушуунун жыйынтыгы бир ашып барса 2-3 айдын ичинде көрүнүп калат.
Сиз айтып кеткен жагдайларды мен Айдит мырзадан тактап алгым келип атат. Мына Орусия Кыргызстандын эң башкы экономикалык дагы партнёру. Буга чейин Аскар мырза айткандай, Москва кыргыз экономикасын колдоо боюнча бир катар убадаларды берген, анын ичинде 100 миллион доллар насия, андан сырткары гранттык жардам, ошондой эле кыргыз орус өнүктүрүү фондуна салынат делген 260 миллион долларга жакын каражат боюнча Сочиде дал ушул экономикалык алака жөнүндө эмне сөз болду жана кайсы бир жыйынтыкка жетишилдиби?
Рахмат. Биринчиден мен тактап кетет элем, балким менин сөздөрүм туура эмес котулса керек. Мени Аркадий Юрьевич замечание к выступлению представителя посольства деп жана Тажикстандын президенти Рахмон жөнүндө айтып келди. Ал жөн эле 9 мая келген, ана атайын ушу жаңжал боюнча чыккан жок деп. Эми өзүңөр көрөсүңөр, мен Рахмон бияка келген жөнүндө бир да сөз айткан эмесмин. Ошон үчүн ушул жерден тактап кетким келет. Биринчиден, экинчиден жана экономика боюнча азыр бизге Кыргызстанга ушу пандемия ушу акыбалында бизге абдан жардам керек. Россия ушу жардамды кылып атат. Мына бюджет поддержка, бюджет акчасын берип атат. Жана фонд айтып кеткендей аяка деле акча мындай бөлүнөт. Анан спутник вини деле ошо Кыргызстанда ошо куйгандай да ошондой аракеттенишет. Андан тышкары былтыр ПЦР тест канча миң берилген. Ошон үчүн Кыргызстанга мен ойлойм, ушу Россия жактан жакшы эле көңүл буруп эле жардам берилип атат.
Албетте алар түшүнүктүү, бирок жана конкреттүү, мисалы ошо Сочидеги сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө сөз болдубу жана бир оң тарапка чечилдиби? Мисалы ошол эле буга чейин Евразия жанагы турукташтыруу фонду тарабынан берилчү насия 100 миллион, андан сырткары кыргыз орус өнүктүрүү фондунун каражатын бөлүү боюнча тагы даталары
жөнүндө мен азыр айта албайм, бирок жардам болот. Жардам болот, муну мен толук айта алам, жардам болот деп, бирок даталар боюнча
мен дайыр нерсени тактап алайын. Сиз айтып өтпөдүңүзбү жана спутникти берүү боюнча, андан сырткары спутник вини Кыргызстанда өндүрүү боюнча да сөз болду деди. Ушул боюнча конкреттүү маалымат бере аласызбы?
Азыр эми конкреттүү маалымат айта албайм. Бир ошо завод карылып атат, ошол жактан ошо спутникти куйгандай. Анан азыр ошо эмеде болуп атат да, жанагы мындай проект
макулдашуу
кичине эртерээк болот айтып атам. Макулдашуу болот, туура айтасыз.
Господин Дубнов, на сегодняшний день завоевал ли президент Жапаров доверие Москвы?
Жапаров орус тараптын ишенимине толук ээ болдубу? Орусияга анын биринчи сапарынын алдында айрым эксперттер Жапаров орус жетекчилиги үчүн бейтааныш фигура деп сыпатташты эле.
Я отвечу на этот вопрос так. Мне кажется, немножко преждевременными, если не вообще...
Эч кимди таарынткым келбейт, бирок менин оюмча Путин менен Жапаровдун ортосунда химия пайда болду деген сөздөргө али эрте. Жада калса күнкүнү келтирет. Мындай сөздөрдү айтпаш керек. Бул жерде комментатор эмнени айткысы келгени деле түшүнүксүз. Экинчиден, Орусиянын президенти өзүнүн сыйлуу коногун канчалык жогору бааларын айтуу кыйын. Эгерде Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Москвадан кайтып келген президентке шилтеме берип, Жапаров Путинге Кыргызстанда COVID-19 аконит менен дарылап жатышканын айтканы чын болсо, ал Орусиянын лидерине күчтүү таасир калтырды деп ойлобойм. Бул сөздүн Орусиянын коронавируска каршы вакцина беребиз, спутник V вакцинасын өндүргөн ишкана ачабыз деп жаткан кезде айтылганы жакшы эмес. Кудайга шүгүр, биз бул тууралуу расмий маалымат уккан жокпуз. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министри прессага ушундай маалыматты жайылтып, президенттин беделин көтөрөм десе, ал кыргыз тарапка пайдалуу келбейт.
Считаю, что это улучшит, так сказать, имидж президента Киргизии на фоне его переговоров в Москве. Говорит не в пользу киргизской стороны.
В то же время пресс-служба президента...
Мен тактай кетейин, Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы саламат сактоо министрлигинин бул билдирүүсүн төгүнгө чыгарды.
Кийинки суроону Айдит мырзага жолдойюн деп жатам. Айдит мырза, мына акыркы Ооганстандагы абалды эске алуу менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыкта эмне өзгөрүүлөр болуп жатат? Кайсы бирден келди буга чейин Кыргызстандын аймагында Орусиянын экинчи базасын ачуу боюнча дагы сөздөр жүрүп, бирок так маалымат жок эле. Ушул жааттагы аскердик тармактагы кызматташтык жөнүндө элчиликтин өкүлү катары өзүңүздүн маалыматыңызды бере кетсеңиз.
Нече база боюнча ошо Россия официалдык түрдө айткан, расмий түрүндө андай маселе турбайт депчи, экинчи базаны ачпайбыз деп. Анан тиги кантагы база болсо, ал мындайча айтканда жана КГБнын компоненти да, ОДКБнинчи, ал мындай жекелей российский база деп айткан кичине мындай туура эмес деп коебуз, себеби ал жалпы биздин ошо ОДКБ ЖКУнун базасы. Анан азыр ушу биздин коргоо министрлиги биякта Россиядагы өзүнүн коллегалары менен партнерлор менен түзмө түз иштеп атышат. Анан азыр мен эми айта албайм, канчалык мисалы үчүн канча миллиондук курал берилди же канча там танка же башка вооружение берилди деп, бирок кызматташтык болуп атат.
Россия обещает или помогает Душанбе?
Орусиянын Тажикстанга болгон акыркы саясаты Ооганстандагы кырдаалга эле байланыштуу же башка да себептери болушу мүмкүнбү?
Только в Афганистане или есть другие причины еще?
Ну слушайте, я вообще не вижу никаких причин полагать, что
Орусия Тажикстанга Ооганстандагы коркунучтардан улам аскердик жардам берип жатат дегенден башка эч кандай себеп көрбөй турам. Башка дагы себептер бар дегенди ойлонгондун өзү кооптуу.
Мне даже страшно подумать, что могут быть другие причины.
А в то же время, насколько
Москва балким АКШ аскерлеринин Борбор Азияга релокациясы боюнча чочулап жаткан
американских сил в Центральной Азии?
Я думаю, что это реальная проблема.
Менин оюмча бул реалдуу маселе. Москва чынында эле окуянын дал ушундай нукта өнүгүшүнө жол бергиси келбейт. Дал ушул себептерден улам Орусия менен Тажикстандын аскердик кызматташуусу күчөгөнүн түшүнсө болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Москва дүйшөмбүдөн дагы эмне муктаждыгыңар бар? Американын жардамынан пайдаланбай эле койгула деп айтып жатат. Себеби буга чейин Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда бүгүнкүдөй аскердик кызматташтык байкалган эмес. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарат турганын айтары менен Орусия менен Тажикстандын бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзө калганы да ушунда. Тактап айтканда, учурда дүйшөмбү Ооганстандан батыш аскерлери чыгарылгандан кийинки коркунучтарды бетке кармап, Орусияны манипуляция кылуу менен кошумча ресурстарды алууга аракет кылып жатат.
Ресурсы из России.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Бишкекке Аскар мырзага жолдойм. Аскар мырза, мына кыргыз тажик чек арасындагы кризисти чечүүнүн ар кандай жолдору сунушталып жатат. Ошол эле учурда регионалдык коопсуздук маселеси дагы Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу абдан көп көтөрүлүп, жаңы эле сюжеттен да көргөндөй бир топ жаңы чакырыктар пайда болууда. Дал ушундай шартта оолу ушу жааташкан эки коңшу эмнелерге көңүл буруш керек? Жана жалпысынан ушул коопсуздук тармагында акыркы чек ара чатагын эске алганда эмнелер жазалышы керек?
Эми биринчи ирет бүгүнкү учурда биздин кыргыз өкмөтү кылган кадамдар, мен ойлойм, туура. Азыр ушу чоң жаңжал болуп, Тажикстан тараптан бизге агрессия болуп, ошонун ичинде канча адам жабыркады, канча биз зыян тарттык, ошодон кийин бир убакыт өтүш керек. Ага чейин биз бүт алаканы токтотуп, ошо өзүбүздүн кандайсын биз жыйынтыгына келиш керекпиз. Анын ичинде ушул Орусия менен дагы сүйлөшүүлөр, биз үчүн бир гана кепилдик керек. Ошо Орусия Тажикстанга жардам берип, Афганистан менен чек аралашка техника берип, баягы учактарга каршы немелерди кылып, ошонун баары аскердик техника бул кыргыз тажик чек арасында колдонбойт деп. Бул сапар биз баарыбыз көрдүк. Танкалар колдонду, гаубицалар колдонду, вертолеттор колдонду, баягы оор аскердик аскердик техникасы. Ошол эми бул даярдык менен болгон. Ошонун ичинде Орусия мындай нерсеге бир көмөк кылбаш үчүн биз үчүн дагы бир кепилдик болуш керек. Бир убакыт өткөндөн кийин анын айла жоктон биз баягы эми кошуна болгандан кийин айла жок сүйлөшүүгө барабыз. Ошондо сүйлөшүүгө барганда тажик тарап деле түшүнүш керек, бир күч менен чыгараш маселени чечүү бул келечеги жок деп биз тараптан дагы алар менен бир сүйлөшүүгө ишенич артып ошондо гана чечилиш мүмкүн. А азыркы бүгүнкү учурда эми чек араш такталбагандан кийин ал жерде жайыт суу чек ара баары талаш болуп тургандан кийин ар бир чоң башка өлкөлөр болобу же ошо Тажикстан калобу ким калобосо чыр чатак чыгарыш анын үчүн шылтоо табыш оп оңой эле. Ошон үчүн бүгүнкү учурда моундай азыр болуп аткан пауза керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Орусияга акыркы иш сапарынын айланасында жана кыргыз тажик чек арасын чечүүдөгү Орусиянын ролу тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкууга программага Москвадан Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин орун басары кеңешчиси Айдит Эркин, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов жана Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.